Kapitel 11 Den norske kirke- og bedehusarbeidet Læringsmål Etter å ha arbeidet med dette kapitlet skal du kunne forklare hva en folkekirke beskrive hva som skjer i den norske kirke, gjøre rede for hva et selvstyre i den norske kirke betyr, forklare hva den norske kirke tror på, forklare hva som særpreget ved arbeidet på bedehuset, reflektere over endringene i bedehusarbeidet. I kapitlet om reformasjonen og Martin Luther nevnte vi at også den norske kirke ble en luthersk kirke på 1500-tallet. Den omfattet hele folket og ble kalt en folkekirke. Først i 1845 fikk andre kirkesamfunn lov til å starte virksomhet i Norge. Det har vi lest om i kapittel 9 i denne boka. En folkekirke omfatter hele eller deler av innbyggerne i et land. Men etter hvert som nye kirkesamfunn kom til Norge og vi har fått en stor innvandring fra Europa og resten av verden, har medlemstallet i den norske kirke sunket. For å være medlem av den norske kirke må man være døpt. Medlemsoversikt i den norske kirke Prosentvis andel av befolkningen som medlem i den norske kirke År 1875 99,7% 1960 96,3% 2003 85,3% 2018 70,6% Den lutherske kirke startet i Tyskland. I dag den et internasjonalt kirkesamfunn med kirker i alle verdensdeler, og det om lag 80 millioner mennesker som tilhører denne kirken. Den mest hurtigvoksende lutherske kirken i dag finner vi i Etiopia. Det Mekane Jesuskirken, som ble grunnlagt i 1959. Den har om lag 8,8 millioner medlemmer, og den vokser stadig. De fleste lutherske kirker tilsluttet det lutherske verdensforbund. Det har 148 medlemskirker i 99 land. Hva skjer i den norske kirke? Den norske kirke finner du overalt i Norge. I hver kommune finnes det kirker. Noen av dem svært gamle, slik som stavkirken og noen kirker i mur. De finnes både i byen og på landet. Flere av dere har helt sikkert sett en liten hvitmalt kirke på landet. Kommer du inn i en slik kirke hovedsalen hvor gudstjenesten finner sted helt dominerende. Fremst i kirkerommet et alter og en talerstol oppe på veggen. I de fleste nyere kirkene dette annerledes. Talerstolen står gjerne ved siden av alteret, og altertavlen har en annen utsmykning enn i de gamle kirkene. De nye kirkebyggene har mange rom tilpasset et mye mer omfattende arbeid blant barn og unge. Disse kirkene kalles gjerne for arbeidskirker. I dag det ikke bare presten som ansatt i kirken, men det gjerne en egen organist som kan drive et omfattende musikkarbeid med forskjellige kor. Det ofte et eget barne- og familiearbeid som kan være ledet av en som ansatt i kirken. I tillegg kan det være ansatt i en diakon som arbeider blant syke, ensomme og gamle. Det varierer mye fra sted til sted hvor mange ansatte i en kirke. Det gjør at arbeidet som drives av de lokale kirkene kan være vidt forskjellig. Gudstjenesten Gjennom alle tider har gudstjenesten stått sentralt i den norske kirke. Den har en fast oppbygning, og det brukes faste tekster. Dette kalles for kirkens liturgi. Denne likheten skaper gjenkjenning fra sted til sted. Går man til gudstjeneste på et sted den ene søndagen, men et annet sted den annen søndag, vil mye være likt. Liturgien skaper stabilitet i overleveringen av hva kristen tro, bønn og tenkning for noe. Ordforklaring Liturgi kommer av et gresk ord som betyr offentlig arbeid. Ordet viser til hva som skjer i kirken under de forskjellige faste gudstjenestene som finner sted der. Liturgien de faste leddene i gudstjenesten. Alle kan se, høre og delta i det som skjer. Det kjent og ikke noe hemmelig. Gudstjenesten har noen hovedpunkter. Bønner, syndsbekjennelse, trosbekjennelse, bibeltekster, forkynnelse, dåp og nattverd, salmer og sanger. Språket og uttrykkene som brukes i liturgien har opp gjennom tiden blitt litt endret, men alltid slik at man kan se at det er snakk om det samme innholdet. Bibeltekstene følger inndelingen av kirkeår i ulike tider. Det er tekster for adventstiden, for jul, for påske osv. Også noen av bønnene skifter i innhold etter hvilken del av kirkeåret man i. Dette skjer for at tilhørerne skal bli kjent med alle sider ved Bibelens budskap. Den største forskjellen fra gudstjeneste til gudstjeneste kan være selve forkynnelsen, for den kan være forskjellig fra prest til prest. Trosopplæring. Opplæring i kristen tro har vært en viktig del av Den norske kirkes arbeid. Det svarer til Jesu ord om at disiplene skal både døpe og lære de døpte til å holde alt det som Jesus hadde befalt dem å gjøre. Matteus 29, 18-21. Gjennom historien har særlig konfirmantarbeidet vært en viktig del av prestens oppgaver. Samtidig var skolen og lærerne prestens viktigste medarbeidere, for der fikk elevene kristendomsundervisning fra første klasse og hver eneste uke i hele skoleåret. Men etter hvert endret skolen seg, og kristendomsundervisningen ble gradvis svekket. Da måtte Den norske kirke tenke nytt. Etter hvert ble det lagt planer for kristen opplæring i kirken fra man blir døpt til man blir konfirmert. Dette kalles for trosopplæringsplan. Kirken og staten. Den norske kirke var opprinnelig en statskirke. Stortinget gav lover for Den norske kirke, og biskopene og de fleste prestene ble ansatt av staten. Alle kirkebygg var og er fortsatt eid av stat og kommune. Gradvis fikk Den norske kirke styre seg selv. Det startet med at menigheten fikk et eget menighetsråd i 1920. Det var valgt av medlemmene i den lokale menigheten. Senere fikk Den norske kirke bispedømmeråd for hvert bispedømme, et sentralt kirkeråd og til slutt et eget kirkemøte. Men det er fortsatt slik at presten har ansvaret for gudstjenesten og kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelse. Det var en lang debatt om Den norske kirkes tilknytning til staten. Det endte med en revisjon av grunnloven, og i 2012 sluttet Den norske kirke å være statskirke. I dag er det kirkerådet som utnevner biskopene, og bispedømmene ansetter prestene. Men fortsatt står det i grunnloven, paragraf 16, at Den norske kirke forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten. Den norske kirke har 11 bispedømmer med hver sin biskop, og hele landet er delt inn i sogn som kan ha flere kirker. Medlemmene i Den norske kirke tilhører det sognet og den menigheten som er nærmest der de bor. Hva tror man på? Når vi spør «Hva tror man på i Den norske kirke?», vil kirken vise til det som kalles bekjennelsesskriftene. Ordforklaring. Et bekjennelsesskrift forteller kort hva et kirkesamfunn tror på. Ikke alle kirker har en slik bekjennelse. De sier gjerne at de bare vil bygge på Bibelen. Den norske kirke har 5 slike skrifter. 3 av dem stammer fra Oldkirken, og de fleste kirkene i verden står sammen om disse. Det er den apostoliske trosbekjennelse, den nikenske trosbekjennelse, den atanasianske trosbekjennelse. Disse bekjennelsene sier noe om hvem Gud er, og noe om hvem Jesus er. I tillegg har Den norske kirke 2 bekjennelser fra reformasjonen. Det er den augsburgske bekjennelse, lagt fram på Riksdagen i Augsburg i 1530, Luthers lille katekisme, skrevet av Martin Luther i 1529. Den lutherske kirke har et særpreg. Det de tror på, kan samles i noen hovedpunkter. Bibelen. I Den lutherske kirke står Bibelen øverst. Det ble helt avgjørende da Martin Luther brøt med den katolske kirke. Bekjennelseskriftene måtte vise til Bibelen, for den lutherske kirke skulle tro og lære i samsvar med Bibelen. Kirken. Luther ble utstøtt av den katolske kirke, derfor ble det viktig for ham å vite hva en kirke var. Da ble det understreket at kirken var en forsamling av de som var døpt og trodde på Jesus som sin frelser. I sentrum av denne forsamlingen sto forkynnelsen som måtte være i samsvar med Bibelen og bruken av dåp og nattverd. Forkynnelsen og bruken av dåp og nattverd måtte skje slik at alle fikk høre det rette evangeliet om Jesus. Ordforklaring. Vi bruker ordet kirke i flere betydninger. Det kan bety kirkebygge, og det kan bety et kirkesamfunn, slik som Den norske kirke med alt som tilhører denne kirken av kirkehus, medlemmer og ansatte. Kirke kan også bety forsamlingen av mennesker som tror på Jesus som sin frelser og herre. Det er forsamlingen av mennesker som vanligvis kalles for en menighet. De er samlet fordi de tror på Jesus og vil bli kjent med ham gjennom Bibelen, forkynnelsen, dåp og nattverd. Evangeliet. Evangeliet har en særstilling i kirkens forkynnelse, for det forteller om hva Jesus har gjort for å frelse menneskene. Evangeliet viser oss til gaven som Gud gir gratis på grunn av det Jesus gjorde. Det sentrale innholdet i gaven er syndenes tilgivelse. Ingen får gaven på grunn av sine gode gjerninger. Det var det som sto i sentrum for Martin Luther under reformasjonen på 1500-tallet. Dåpen. I den lutherske kirke praktiseres det barnedåp. Ved dåpen gir Guds sin nåde til frelse for de som blir døpt og tar imot Guds gave. Forklaring. I Luthers lille katekisme stilles blant annet følgende spørsmål om dåpen. Hva gagn har vi av dåpen? Dåpen virker syndenes forlatelse, frelser fra døden og djevelen og gir evig salighet til alle som tror. Dette er Guds ord og løfte. Hvordan kan vann gjøre så store ting? Vann gjør det ikke, men Guds ord som er forent med vannet, og troen som liter trygt på dette ordet. Uten Guds ord er vannet bare vann og ingen dåp, men med Guds ord er det en dåp, et nådens bad til gjenfødelse ved Den hellige ånd. Nattverden. I nattverden sier Den lutherske kirke at Jesus er til stede med sin kropp og sitt blod på en slik måte at den som spiser brød og drikker vinen, får del i frelsen og i syndenes tilgivelse. Forklaring. I Luthers lille katekisme stilles blant annet følgende spørsmål om nattverden. Hva er nattverden? Nattverden er vår Herre Jesu Kristi legeme og blod, som han gir oss i brød og vin. Hva sier Guds ord om dette? Vår Herre Jesus Kristus, i den natt han ble forrådt, tok han brød, takket, brøt det, ga sine disipler og sa, «Ta dette og et det. Dette er mitt legeme som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» Likeså tok han kalken etter aftensmåltidet, takket, ga dem og sa, «Drikk alle derav. Denne kalk er nye pakt i mitt blod, som utgytes for dere til syndenes forlatelse. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg.» Hva får vi i nattverden? Det ser vi av disse ordene. Det gis for dere, og det utgytes for dere til syndenes forlatelse. Med disse ordene får vi i sakramentet syndenes forlatelse, liv og salighet. For der hvor syndenes forlatelse er, der er også liv og salighet. Bedehusarbeidet. I de fleste byer og bygder i Norge finnes det et bedehus i tillegg til kirken. Det første bedehuset ble bygd i Rogaland ca. 1840. I dag er det ca. 3000 bedehus og kristne forsamlingshus i Norge. Bedehusene er ikke eid av stat eller kommune, men av kristne organisasjoner eller av kristenfolk i bygda. På bedehuset drives det frivillig kristent arbeid. Presten kan være med I arbeidet, men ingen selvfølge. Arbeidet på bedehuset ledes av folk som bor på stedet, og det bygger på det samme lutherske læregrunnlaget som den norske kirke. Fordypning En rekke kristne organisasjoner for indre og ytre misjon har sitt arbeid på bedehuset. De mest kjente I dag Norsk Luthersk Misjonssamband, Det Norske Misjonsselskap, Misjonsalliansen, Nordmisjon, Kristen Muslim Misjon, Den Norske Israels Misjon, Indremisjonsforbundet, Norges KFUK, KFUM, Søndagsskolen Norge, Sjømannskirken eller Den Norske Kirke I utlandet, Den Indre Sjømannsmisjon, Norges Samemisjon. Navnene sier litt om hva som organisasjonenes målsetting. Disse organisasjonene sender talere rundt I landet. De besøker de forskjellige bedehusene for å forkynne og informere om arbeidet som organisasjonen gjør. På hvert sted kan det finnes en rekke forskjellige foreninger som støtter arbeidet til disse organisasjonene. Hva skjer på bedehuset? Forkynnelsen Arbeidet på bedehuset favner vidt. Forkynnelsen det viktigste. De fleste talerne ikke utdannet teologer, men de har som oftest evnen til å tale på en enkel og utfordrende måte. Flere steder opp gjennom bedehusets historie kunne forkynnelsen resultere I at mange som ikke brydde seg så mye om Gud og kristen tro ble omvendt. De endret retning for livet sitt, og troen på Gud ble viktig for dem. De søkte sammen med andre som trodde på Gud og ville gjøre noe for ham. På den måten gikk de aktivt inn I bedehusets arbeid. Der fikk de bruke sine evner og ressurser. Sangen På bedehuset utviklet det seg også en omfattende sangtradisjon. Bedehuset har sin egen sangbok hvor sangutvalget til dels annerledes enn I kirken og ved gudstjenesten. Sangene enkle, men de har et sentralt innhold. Melodiene ofte svært sangbare. Sangen har vært og fortsatt et viktig innslag I bedehusmøtene. Det blitt brukt ulike instrumenter, med piano, gitaren og trekkspill I sentrum. I dag brukes også moderne musikk med fullt band I mange sammenhenger, særlig blant unge. Misjon Flere av organisasjonene har fokus på yttermisjonen. Det har ført til at de som kom på bedehuset fikk godt kjennskap til land I andre verdensdeler. Bedehusfolket ble like kjent med misjonslandene som de var kjent med sitt eget land. Det har også ført til at mange unge mennesker har fått et kall til å reise ut som misjonærer. Fortsatt det slik at de organisasjonene som har virksomhet på bedehuset rekrutterer mange av sine nye misjonærer herfra. Barn og unge På mange av de lokale bedehusene startet man tidlig opp med et eget arbeid for barn og unge. Først ute var nok søndagsskolen. Det ble startet søndagsskoler I by og bygd over hele landet. De hentet sitt forbilde fra USA, hvor søndagsskolearbeidet sto helt sentralt I alt kirkelig arbeid. Etter hvert startet man på bedehuset også et eget arbeid blant barn og unge på hverdagene. Bedehusene var pionerer I dette arbeidet. Det ble også bygd leirsteder slik at barn og unge kunne samles fra en hel region på ett sted. Skoler Det ble tidlig opprettet egne kristne skoler for ungdom. Først ut var folkehøyskolene, tidligere kalt ungdomsskoler. Deretter kom bibelskolene. For mange ble et skoleår på en folkehøyskole eller en bibelskole en åpning mot videreutdanning. Det ble også etter hvert startet egne gymnas, I dag videregående skoler. Etter hvert også egne grunnskoler. I tillegg kom lærerskoler, sykepleieskoler, diakoniskoler og jordbruksskoler. De kristne organisasjonene I dag mange skoler, og flere tusen barn og unge går på disse skolene hvert år. Bedehusarbeidet I endring Bedehusene var spredt over hele landet. De var ofte sentralt plassert I bygda, og det kunne være korte avstander mellom dem. I dag bygdelandskapet I endring. Nye og bedre veier gjør at folk reiser lett fra et sted til et annet. Noen av de gamle bygdesentrene blir borte og nye oppstår, og bedehuset ikke lenger sentralt i bygda. Det har ført til at mange bedehus har liten virksomhet i dag, og noen har blitt solgt. I tillegg hele kulturen i endring. Folk spør ikke så mye etter Gud og hvordan man kan bli frelst. Når kunnskapen om kristendommen også synker blant folk, blir det vanskeligere å forstå hva som skjer i kirke og i bedehus. I tillegg har barn og unge så mange tilbud å velge mellom at det kan være vanskelig å få tid til å delta på bedehuset ved siden av alt annet som kan være kjekt å være med på. Tidligere var det også en innarbeidet arbeidsfordeling mellom kirke og bedehus. Søndag formiddag gikk man til gudstjeneste i kirken, søndag kveld og resten av uken var man på bedehuset. Men etter at kirkene ble utbygd til arbeidskirker og det fikk sitt eget barne- og ungdomsarbeid, har mange måttet velge mellom kirke og bedehus. Det har ført til at mange bedehus i dag tar hånd om både gudstjeneste, dåp og nattverd, ved siden av alt andre arbeidet blant barn og unge. Det blir bygd opp egne menigheter, men fortsatt kanskje de fleste som går på bedehus også medlem av Den norske kirke. Disse endringene gjør at mange, både ungdommer og voksne, opplever bedehuset som sin menighet eller sin kirke. Samlet sett betyr dette at i dag skjer det betydelige endringer, både i Den norske kirke og i bedehusland. Det vil sette sin preg på framtiden. Husker du? 1. Hva en folkekirke? 2. Hva en statskirke? 3. Hva går et indre selvstyre i kirken ut på? 4. Hva de viktigste kjernepunktene i Den norske kirkes læregrunnlag? 5. Hva skjer i gudstjenesten? 6. Hvordan har Den norske kirke tatt vare på trosopplæringen? 7. Hva spesielt ved arbeidet på bedehuset? 8. Hvorfor skjer det endringer i bedehusarbeidet i dag? Fordypningsoppgaver 1. Medlemstallet i Den norske kirke har sunket i mange år. Diskuter om Den norske kirke fortsatt kan kalles en folkekirke. 2. I Grunnloven paragraf 16 står det at Den norske kirke forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten. Hva tenker du om denne påstanden i en tid med mange ulike kirker og religioner? 3. Intervju en prest, pastor på ditt hjemsted om hva som prestens, pastorens viktigste oppgaver. 4. Luthers lille katekisme en del av Den norske kirkes læregrunnlag. Hvor mange deler består katekismen av? 5. Diskuter om det viktig å kunne det som står i katekismen. 6. Les hva som står om dåpen i katekismen. Har du andre spørsmål om dåpen enn de som står her? Still disse spørsmålene til læreren. 7. Finn fram på nettet den lutherske bekjennelsen fra 1530 og les artikkel 4. Skriv ned de viktigste uttrykkene i denne artikkelen. Kan du lage noen korte setninger som sier hva hvert av disse uttrykkene betyr? 8. Lag et intervju med en som har døpt sitt barn. Finn ut hvorfor de døpte barnet, hva de tror skjer i dåpen, og om det følger et voksenansvar med det å døpe et barn. 9. Diskuter hva som viktigst på en gudstjeneste eller på et møte. 10. Dersom du hadde ansvaret for arbeidet blant barn og unge på bedehuset eller i kirken, hva ville du ha planlagt å gjøre? 11. Hvorfor tror du mange ønsker å bruke kirkene ved bryllup og begravelser og når det jul, selv om det ikke går i Den norske kirke til vanlig? 12. Se på tabellen over medlemstallene i DNK. Hvordan ser du for deg utviklingen de neste 20 årene? Begrunn svaret. Utforskningsoppgaver 1. Finn ut hvor mange kirkebygg Den norske kirke har i din kommune. Hvor mange ansatte det i Den norske kirke på ditt hjemsted? Finn ut hva hver enkelt har som sin hovedoppgave. 2. Finn ut hvilke aktiviteter Den norske kirke har for barn og unge på ditt hjemsted. 3. Finn ut hvor mange bedehus det I din kommune og intervju en av lederne om hva som skjer på bedehuset I løpet av en uke og hva han tenker om bedehusets framtid I det kristne arbeidet. 4. Sammenlign en gudstjeneste I den norske kirke og et møte på bedehuset. Finn forskjeller og likheter. Se på liturgi, valg av sanger, ledelse, taler, musikkinstrumenter. 5. Velg ut en av de organisasjonene som driver arbeid på bedehusene og finn ut hva de vil med arbeidet sitt og hvor stort arbeidet deres på landsplan og på ditt hjemsted. 6. Besøk en kirke I nærheten av der du bor. Beskriv hvordan kirken ser ut utvendig og innvendig. Gi en beskrivelse av arkitektur, interiør, fargebruk, objekter, symbolikk. 7. Tegn en skisse over hvordan et kirkerom kan se ut. Hvilke elementer mener du vanlig I et kirkerom? 8. Hvilke kirker, kirkebygg og bedehus kjenner du til der du bor? Finn ut hvem som eier og driver virksomhet I kirkene.